Hej! I bakgrunden ser du Tyrifjord videregående skole. Den är eid och drevet av syvende dags adventistsamfunnet. Om ett litet ögonblick så ska du få lov till att vara med i aulan här och delta på en FAT-konferens. FAT, det är en intressegrupp som består av en räcke teologer och teologiskt intresserade människor i adventistsamfunnet.
Med jämna mellanrum mötes de för att utföra varandra till att tänka djupare och vidare. Det är ofta krävande teman som blir diskuterat och det är inte alltid man kommer fram till en enighet eller en ändlig konklusion. Det viktigaste är att stimulera till en vidare tänkning som bryter teologiska idéer ner på ett praktiskt nivå.
Denna gången handlar alla föredragen och alla inläggen om Guds hensikt med loven. Denna gången är det Reimar Vetne som har sitt föredrag och det har han kallat Paulus och loven.
Ja, har du det bra? Är du spänd på frågan vad menade Paulus egentligen om loven? Jag är inte säker på om jag kan garantera att du får det helt riktigt objektiva svaret här ikväll, men jag ska i alla fall ta oss med på en liten tur, hvis du nu spänner fast bälte och är klar till att kika lite på vad folk har ment om Paulus och loven. Vi ska ta en liten kjapp genomgång av vad olika smarta människor har ment om det. Smarta människor har ment det mesta om Paulus och loven, och hvis du för exempel har tänkt att Paulus virker lite schizofren, så är det folk som har ment det också. Vi ska se lite på några namn och vad folk har ment. Vi ska se på några texter hos Paulus, självklart. Och så ska vi ju se på det som ja, kanske är det mest spännande, i alla fall för många kristna, och det är väl kanske det för oss adventister då. Vad med Kolosserne kapitel 2? Detta är akilleshälen för adventismen, följer många kristna. Här har vi beviset på att Paulus menar att en del av de 10 bud är upphävet och borta. Så har vi nog glömt oss till. Paulus är krävande. Han säger det. Han säger så mycket forskjellig om loven. Han säger att han är liksom negativ, han är inte det. Det är inte under loven, men under nåden. Och nu har vi löst från loven, slik att vi tjänar i ondens nya väsen. Det märker till orden, vi är som löst och väcker under, men nu är vi fri. För jag är väl loven dö för loven för att leva för Gud. Och hvis det blir drevet av loven, då är det inte under loven. Loven må være noe forferdelig hvis man skal være under den. Paulus virker litt negativ. Men så er det jo det pussige, at han virker ganske positiv også. Mange steder opphever vi så loven ved troen. Nei, slett det sikkert. Vi stadfester loven. For loven er jo hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Og vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis. Det er en av de beste utsagnene til Paulus. Loven er god hvis du bruker den lovlig. Så Paulus, han är positiv och han är också lite negativ. Vad menar egentligen Paulus om loven? Så hvis det smakar lite av schizofreni så är det faktiskt de teologerna som har ment det. Paulus vet inte helt vad han menar. För exempel John Drain, han mente att Paulus han har nog utvecklat sig lite genom livet. Han har vinglat ifrån att vara sån liberal kristen i Galaterbrevet till att bli när han kommer till korinterne och all umoralen där i gården. Så blir en sån kjempelegalist. Det är liksom lov och etik och regler. Och så får han summa sig lite och kanske vi ska ha lite mer balanserat syn på det. I Romebrev. Det är John Drain. Så har vi Hans Hübner. Något av det samma. Paulus ändrade sig från negativ till loven i Galaterna till bli mer positiv till loven. Så länge inte du skryter av lovgärningen i romarna. Och så har vi en nabo i öst i Finland, Heikki Räisänen, som säger att Paulus vinglar hela tiden. Han får inte helt bestämt sig om loven är god eller negativ. Så hvis det appellerar till dig, en vinglet till Paulus, så finns det folk som menar det. Hvis du däremot som jag har lite sans för att ge en man en chans, han må ju mena något förnuftigt. Han är ju till och med i Guds ord. Låt oss se om vi kan finna en helhetlig tråd. Så låt oss se lite på vad andra folk har ment om Paulus och loven. Och lite tillbaka till Augustin och Luther som Harald var lite inne på i sitt föredrag. Luther slet med en form för kristendom. Han var vuxen upp i var man inte hade någon nåde. Han trodde han var förtappt av Gud. Han prövade göra massa goda gärningar men Gud bara fördömde han. Han kände sig förtappt. Och så läste han i Paulus och kände att jag är ju frälst med nåde. Och den loven har jag bara fördömt mig så den är förfärlig och den är negativ och den kan vi då hiva ut. Det är han kort fortalt Martin Luther. Paulus sitt projekt, ifølge Luther, det var att befri oss från en legalistisk jødedom som aldrig hade skönt att det var nåde. I hvert fall hadde ikke Luther før skjønt at det var nåde. Så leste han det på en måte kanskje inn i jødedommen. Fordi da Davis kommer i 1948, så sier han at ja, men det jo ikke riktig at Paulus sånn antijødisk. Paulus positiv til jødedommen han i sine brev. Og det vel ikke helt sant at Paulus sånn, eller Paulus mener at jødedommen var legalistisk. Jeg finner ikke så mye av det, skrev Davis i 1948. Og det ble et sånn vannskille i nytestamentforskningen. Så har vi en svenske, Christer Stendahl, som lutheraner, underviste en del borte i USA. Han mente at ja, hvis vi leser litt mer Jethros Paulus, så hadde vel egentlig ikke Paulus den her problematiske, dårlige samvittigheten som Luther hadde massevis av. Luther slet jo med at han følte seg fortapt av Gud og ikke godkjent, men var det egentlig det Paulus hadde? Nei, kom Stendahl frem til. Han hadde en mye mer robust samvittighet. Godeste Paulus. For eksempel i Filipperne kapittel 3. Ja, jeg glad for nåden, sier Paulus, men jeg har jo litt annet skryt av. Så har vi E.P. Sanders, som kom noen år etter Davis. Han var en student av Davis. Davis brite, Sanders amerikaner, og Sanders hadde vært i England og studert. Tatt en doktorgrad i det gamle kontinentet, i hvert fall i England. Og der hadde han jo lært at Paulus han var jo ikke negativ til jødene. Og det var jo ikke sant det at jødedom var så legalistisk. Og så hadde man oppdaget masse spennende om jødedommen i de årtidene som har gått siden 1948. Man hadde oppdaget, ja, hva var det man fant i 1948? Man fant dødehavsrullene. Og så begynte man å lese mye mer av masse andre jødiske skrifter, apokryfer, oppsidde epigrafer og masse jødisk litteratur som dukket opp etter krigen. Og begynte å lese det, man fant ut at ja, det er jo helt sant, jødedommen er jo ikke legalistisk. De tror på nåde, de tror på tilgivelse. Ja, det alltid noen ekstreme her og der, som de i alle miljøer, men stort sett så tror man på nåde i jødedom. Og E.P. Sanders startet, eller fortsatte det her vannskillen som har begynt å komme etter Davis. Etter E.P. Sanders så har ikke Nytestament-fagmiljøet sett det samme ut. Så N.T. Wright, han hoppet umiddelbart på Sanders nye syn på jødedommen. Og N.T. Wright har sagt ganske rett ut at ja, vi må vel se litt kritisk på Luther og lutheranere her. Det er vel egentlig lutheranerne som har karikert jødedommen og satt opp en Paulus som har angrepet en karikert jødedom. Og i dag så er vi i den situasjonen at det er flere og flere som har sluttet å sette loven opp mot nåden. Loven negativ, nåden positiv. Man slutter å sette det opp mot hverandre som to vidt forskjellige ting. Noe negativt og noe positivt. Begge deler er jo fra Gud. Begge deler er jo egentlig positivt. Det er det flere og flere forskere som ser. N.T. Wright har en interessant uttalelse i en av sine bøker fra 97. Han sier, ikke bare er loven er opphevet teologien ubibelsk, ikke bare er den på vikende front, men blant akademikere. Ok, kanskje ikke blant alle pastorer og menighetsmedlemmer, men blant akademikere er den teologien sannsynligvis helt ferdig, og vil ikke komme tilbake til popularitet senere. Så sier han i avsnitt etterpå. Ja, nå skal jeg aldri si aldri. Nei, jeg tror ikke den kommer tilbake, sier han. Dette skillet mellom lov og nåde, og loven er borte, og nå lever vi bare i nåden. Som om det var to litt forskjellige ting, noe negativt og noe positivt. Det er en feilaktig skille. Det er ubibelsk. Men hva er det da Paulus er negativ til, hvis han sier at ikke vi er under loven? For det var jo et eller annet negativt. Hva er det han er negativ til, apostelen Paulus? Hvis vi leser hele den teksten og ikke bare tar en setning og drar ut av sammenhengen, så leser vi her at for synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra. Det ser ut som, for Paulus er det å være under loven. Altså under loven. Tynget av loven, det er å være slave på en eller annen måte. Du får ikke grep på kristenlivet ditt. Du får det ikke til å virke. Du er en slave. Du er bundet. Så ja, loven kan ha en negativ funksjon. Følge Paulus. I Romerne 7,6. Nå er vi løst fra loven, slik at vi tjener åndens nye vesen.
Leser vi hele den teksten, så står det som følger. Nå er vi løst fra loven ettersom vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. Kan vi se hva det Paulus prøver å komme fram til her? At loven kan være negativ hvis vi ser den bare som noen bokstaver. Vi skjønner hva Paulus snakker om. Bare regler på regler og ser bare bokstavene. Det kan lett bli negativt. Og så sier han videre, hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. Så loven er bra, den forteller meg hva som er synd. Men hvis jeg ser bare bokstavene og lever bare til bokstavens ånd, så funker det ikke, sier Paulus. Jeg tar litt mer om Paulus' negative uttalelser. For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Så hvis det er liksom loven eller Gud, ja, da har man misforstått. Det er ikke enten eller. Det er ikke sånn at det å følge loven skal føle meg borti fra Gud, for jeg skal jo leve for Gud. For dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Så det, hvis du er under loven, så er du ikke ledet av ånden. Så. Vi må først bli satt fri av Gud, få nåde og en ny start, før vi kan leve for Gud etter loven. Fordi Paulus mener jo også at loven er god. Skal vi se på de tekstene om igjen. Opphøver vi så loven ved troen? Smak litt på de der ordene der. Det er nesten sånn, man kan høre fra visse kristne miljøer. Loven er opphevet, vi lever i nåden. Loven er opphevet. Så kommer svaret fra Paulus. Opphever vi loven? Nei. Så liksom det ekko fra Paulus har ikke runget helt i alle kristne miljøer. Loven er ikke opphevet, ifølge Paulus. Vi stadfester loven, for loven den er hellig, og budet det er hellig og rettferdig og godt. Og vi vet jo at loven er god, dersom en bruker den på lovlig vis. Og hva er lovlig vis? Er loven en måte vi kan bli godtatt av Gud på og bli frelst? Er det en måte vi kan bli rettferdiggjort på i Guds øyne og få frelse og komme til himmelen og få evig liv? Nei. Skal vi kanskje lese sammen noen gode tekster fra Paulus i Romerne 3. Nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Her er det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Vil det komme noen til himmelen og si at jeg har fulgt loven hele mitt liv? Aldri syndet. Nei, jeg har aldri syndet. Ergo er det ingen av oss som kan bli frelst ved å holde loven. Er ikke Paulus logisk? Så loven kan ikke frelse oss. Hvordan blir det frelst? Jo, vi blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hva er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesker blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Loven er god, den. Men kan den frelse oss? Kan loven gi oss evig liv? Ikke følge Paulus. Så hva da med kristnes ordbruk, i hvert fall i visse miljøer? Hvis vi egentlig alle som kristne er enige om at det er nåde og tilgivelse å få, og det er ikke det å holde loven som frelser oss. Og hvis vi også egentlig alle er enige om at loven er jo egentlig god. Paulus sier jo at budet er hellig og rettferdig og godt. Hvorfor bruker da noen kristne uttrykk at loven er opphevet? Det er godt å tenke på en god stund. Og jeg har min egen lille private teori. Vil dere høre den? Det slo meg for en del år tilbake da homofilidebatten raste, det gjør den egentlig hele tiden, men da den startet med å rase for noen år tilbake i statskirken, så var det en høringsuttalelse fra det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo, hvor professoren uttalte seg i et høringsnotat som lå ute på websidene. Vi lutheranere, sto det, vi må jo mene at homofil praksis er greit og akseptabelt, fordi vi mener jo at loven er opphevet, og vi lever i nåden. Brukte menighetsfakultetet den samme argumentasjonen? Menighetsfakultetet mener stort sett de fleste av lærerne der at homofil praksis det er ikke akseptabel ifølge Bibelen. Så sa menighetsfakultetet at loven er opphevet? Ja, det kan jeg godt si, men ikke da. Ikke når jeg snakker om homofili. Spør dem om noe annet, for eksempel om sabbaten. Ja, da er loven opphevet. Så det begynte å ane meg at kristne bruker det her uttrykket loven er opphevet, når jeg synes at en lov skal være opphevet. Eller er jeg bare sånn overkritisk nå til mine medkristne? Det kan lett bli sånn selvsentrert. Hvis jeg mener den opphevet, så bruker jeg uttrykket loven opphevet. Men når jeg skal stå for etikk og moral og det Guds ord har sagt, så er jeg jo ikke i nærheten av å bruke uttrykket at loven opphevet. Interessant. Så jeg vil foreslå herved, la oss kutte ut og bruke uttrykket loven opphevet. Det er bare meningsløst, og det bare forvirrer debatten. Hva da med Kolosserne kapittel 2? For det er jo egentlig her det strander for mange kristne. Jeg kan godt ta loven, bare jeg slipper sabbaten. Sier ikke Paulus i Kolosserne 2 at det ikke lenger er et bud fra de 10 bud som heter sabbat? La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller med hensyn til høytid, eller nymånedag, eller sabbater. La ikke adventistene komme og fordømme deg for sabbater. Fordi det må jo da være borte. Er det det Paulus sier? Dette her er akilleshælen for adventismen, ifølge mange kristne. Dette er teksten adventistene aldri har sett på, sier mange kristne. Så la oss ta 5 minutter og se på Kolosserne kapittel 2. Og la oss begynne med å se på ordet sabbat. I Gamle Testamentet så brukes ordet sabbat i de fleste tilfellene, 85% av tilfellene, om den ukentlige sabbaten om lørdagen. Men ikke alltid. I 15% av tilfellene så bruker Bibelen, Gamle Testamentet, uttrykket sabbat om, ikke den ukentlige sabbat, men om forskjellige seremonielle sabbater. Og det samme forholdet har du stort sett i Nye Testamentet også. Sabbat er stort sett lørdagen, men ikke alltid. Det er noe annet som heter sabbat også. Og det er nemlig en del høytider som blir kalt for sabbater. Det er en del festivaler, sammen med noe som heter sabbatsår. Hvert 7. år så skulle man ha et sabbatsår. Så sabbat, det kan være faktisk litt forskjellige ting. Og nå har vi heldigvis flaks, eller det er ordnet slik fra Guds side, som inspirerte Bibelen, at det er en del indikasjoner i teksten, når det er den ene og når det er den andre. Er ikke det spennende? Bibelen sier selv når det er ukentlig sabbat, men jeg bruker visse ord, og så bruker den visse andre ord for å fortelle at det ikke er snakk om en ukentlig sabbat, men andre sabbater. Når Bibelen bruker uttrykk å holde sabbat, snakker om den ukentlige lørdagen. Når det er bestemt artikkel, sabbaten, det er bestemt artikkel på hebraisk, så er det ukentlig sabbat. Når det sier ordet dagen, snakker om den ukentlige lørdagen. Hellig, eller min sabbat. Det kan du slå opp i Gamle Testamentet. Da er det snakk om den ukentlige lørdags helligdag. Men hvis Bibelen bruker uttrykket som faste, faste på min sabbat, så ser du ofte at hey, det er jo snakk om en eller annen høytid. Landets sabbat, det er det sabbatsordene. Uker, sabbatsuker, det blir noe annet igjen. Og så er det veldig interessant. Hennes, eller Israels, eller dets sabbater, det er ikke den ukenlige sabbat, det er høytidene. Og din sabbat. Så det er faktisk tekstindikasjoner som sier når det er hva. La oss ta noen eksempler. 2. Mosebok 35.2. Det er 6 dager til å arbeide i, men den, bestemt artikkel, 7. dagen, er ordet dagen, skal dere holde hellig, holde og hellig. Ja, snakk om lørdagen. En annen eksempel. Tal til Israels barn og si, mine sabbater skal dere holde. Mine, holde. Ja, snakk om en ukentlig sabbat. Og det kan du si i vers 15. Hvis du tror jeg nå bare tuller, og egentlig så er det snakk om en høytid, så lest noen vers etterpå. Mens de andre sabbatene, det er snakk om, ja, det står her, en høyhellig sabbat, det er faktisk feil oversettelse. Det er jo litt vanskelig for oss å studere i Bibelen, når folk ikke kan oversette riktig. Det står faktisk ikke hellig, kadosh, det står bare en sabbat, skal den være for dere? Så ikke dagen engang, så klart det blir forvirrende. Så en sabbat, skal den være for dere, og dere skal faste den 9. dag i måneden om kvelden. Det er ikke snakk om den ukenlige sabbat, men en årlig høytid. Flere sånne eksempler vi kunne ha sett på. La oss nå gå tilbake til Kolosserne kapittel 2. Eller med hensyn til høytid, eller nymånedag, eller sabbater. Etter å ha sett på litt i Gamle Testamentet, så er det plutselig ikke så innlysende at det er en ukentlig sabbat, er det det? Det er jo andre sabbater også. Ja. Og så oppdager vi, hei, kanskje det er en sitat fra Hoseas kapittel 2, vers 11, hvor Hosea får vite at en gang i fremtiden så skal Gud gjøre slutt på alle mulige høytider. Og Hosea bruker 3 uttrykk. Hennes fester, hennes nymåner, hennes sabbater skal det bli slutt på. Hva slags sabbat var det her? Hva var et tekstkriterium? Min sabbat, det var lørdagen. var en ukenlig sabbat. Dine, hennes, det var høytidene. Det veldig enkelt. Så her i Hosea det snakk om å gjøre slutt på høytid, ikke en ukenlig sabbat. Fester brukes for øvrig bare om de tre store pilgrimsfestene, påske, pinse, høsttakkefest, nymåne og nymåne, og sabbat, det må da være de ceremonielle, de som ikke har nevnt i påske, pinse og høsttakkefest. Så hva betyr Kolosserne 2,16? Ja, da det kanskje ikke så vanskelig lenger likevel. Hvis Paulus mente å si at den ukentlige sabbaten nå var opphevet, så skulle han ha sagt dagen, bestemt artikkel, sabbaten, Herrens sabbat, men han sier ikke det, han sier sabbater, og så tar han et sitat som minner mistenkelig om Hosea kapittel 2, som handlet om ikke ukentlig sabbat, men ceremonielle sabbater. Summa summarum, det finnes faktisk ikke en eneste tekst hos Paulus som sier at et av de ti bud er opphevet. Selv ikke Kolosserne 2, den handlet ikke om ti bud sabbaten, lørdagen, men andre høytider. Loven er positiv. Paulus benekter at loven er opphevet, men loven frelser oss ikke. Vi frelses med nåde, og i den forstand er vi ikke under loven, men under ånden.